Uzrastanje srca pomoću budnosti uma i molitve. Osnovni činilac za uzrastanje srca i vršenje molitve je pažnja. Da bi čovjek usmerio svoj um ka srcu, a zatim i ka Bogu, potrebno je da naročito aktivira svoju pažnju. Uz pomoć pažnje se celokupan čovjek koncentriše na pokušaj da stane pred Boga i da ispuni njegove zapovesti. Ovaj pokušaj se u pravoslavnom podvižničkom predanju naziva budnost ili održavanje pažnje uma. Pažnja uma je neophodna pri molitvi zbog ispunjenja prve i važne zapovesti o ljubavi prema Bogu. Ona kontroliše svaki pokret uma i srca da bi okretanje čovjeka Bogu bilo svestrano i u skladu sa njegovim duhom. Bog je ljubomoran i želi celo čovjekovo srce. Zbog toga hrišćanin od početka dana određuje svoj stav prema Bogu. Spušta svoj um u srce i održava pažnju svojih misli i svoja čula pred Gospodom. Teške reči Svetog pisma uzrokuju u srcu proročki potres. Kao kada je na dan Svete Trojice nastao jak šum s neba, kao hujanje silnog vetra, a onda se izlio Sveti Duh na svako telo, tako i danas duhovni potres otkriva jedno novo srce, ne kameno, već osjećajno, sposobno da primi darove Svetog Duha. Takvo srce je toliko dragoceno pred Gospodom da svaki krik ili molba toga srca zaokuplja svu njegovu pažnju i privlači njegovu blagodat. Slično izaziva svojevoljni samopekor čovjeka. Strogo osuđujući sam sebe, čovjek se skrušava i usmerava ceo svoj um na srce. Tada može da jeca celim srcem ka Bogu i da dobije od njega opravdanje. Tako se udržava budnost uma i onemogućava se da neprijatelj na lukav način prodre u srce vernika. Budnost vernika za vreme molitve, to jest molitvena pažnja, treba da bude praćena uzdržanošću i trpljenjem. Ovim se sprečava lutanje uma i održava vršanje molitve neometanim. Ali i sama molitva, koja je po pravoslavnom predanju uobličena kao kratko prizivanje svetog imena Božijeg, doprinosi tom cilju. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me. U prvom delu molitve je obuhvaćeno ispovedanje vere u božansku prirodu Hrista, ali i Svete Trojice. U drugom delu, pomiluj me, je ispovest onoga koji se moli, gdje priznaje pad celokupnog čovečanstva i svoj lični, svoju grešnost i potrebu za spasenjem. Oba dela molitve, ispovedanje vere i pokajanje vernika, daju celovitost i sadržaj molitvi. Ova kratka molitva se u početku izgovara naglas. Zatim se ponavlja umno i na kraju uz učešće blagodati, um se spušta duboko u srce čovjeka. Zbog toga se ta molitva naziva umna ili srčana molitva. Uz neprekidno prizivanje svetog imena Hristovog i usmeravanjem pažnje uma na reči molitve, održava se stalno molitveno raspoloženje. Tako molitva postaje prirodno stanje ljudskog postojanja, odeća duše i spontano reagovanje srca na sve u duhovnom svetu. Ovakvo duhovno stanje je veoma važno i u trenutku smrti. Upražnjavanje umne molitve je uvežbavanje i priprema za kraj zemaljskog života, da bi rođenje vernika za drugi večni život bilo što bezbolnije i bezbednije. Silazak uma u čovjekovo srce se ne postiže spolnim tehnikama, kao što su stav tela i kontrola disanja. Naravno, ni ove tehnike nisu sasvim beskorisne, već mogu da posluže kao pomoćna sredstva u početnom stadijumu duhovnog života, uvek pod nadzorom duhovnika i usmirenje početnika. Glavni uslov za spuštanje uma i njegovo sjedinjenje sa srcem je Božija blagodat. Često vlada smetenost i zabluda među neupućenim sadašnjeg vremena, koja dovodi do povezivanja Isusove molitve sa budističkom jogom, sa transcendentalnom meditacijom i drugim istočnjačkim religijama. Međutim, sličnost među njima je samo spoljašnja i to na veoma niskom nivou. Glavna razlika između hrišćanstva i drugih vera je što je Isusova molitva utemeljena na otkrivenju živog i ličnog Boga Svete Trojice. Na drugim putevima nije moguće izgraditi lični odnos između Boga i onoga koji se moli. U asketizmu nehrišćanskog istoka se upražnjava ispražnjenje uma od svega relativnog i prošlog u cilju poistovećenja čovjeka sa nekim bezličnim apsolutom, za koga se veruje da su istog porekla, ali da je on sam pretrpeo degradaciju i smrtnost došavši u ovaj promenjiv sadašnji život koji ima mnogo oblika. Ovaj asketizam je egocentričan i zasniva se na volji čovjeka. Ima više umni karakter i nema nikakve veze sa srcem. U ovoj asketskoj tradiciji čovjek se bori da se vrati anonimnom transpersonalnom apsolutu i da se sjedini sa njime. On želi da mu duša, atman, nestane u anonimnom okeanu transpersonalnog apsoluta. Da bi postigao ovaj cilj, asketa istočnjačkih religija se bori da se oslobodi svih strasti i svakog vida nepostojnosti i da se utopi u neku apstraktnom umnom sferu čistog postajanja. Ovaj asketizam je negativan i bezličan. Nije viđenje Boga, nego čovjekovo samoviđenje. Srce je isključeno iz toga. Nigde se u Upanišadama ne spominje gordost kao prepreka za napredovanje, niti smirenje kao vrlina. Napredak u ovom obliku asketizma zavisi od volje samog čovjeka kojom njome upravlja. Odsutna je također pozitivna strana asketizma kao uvođenje u nadprirodni život koji potiče od Boga otkrovenja. Tehnika ispražnjenja uma primenjena u budizmu čak i u svom najčistijem izražaju sasvim je polovična. Postoji opasnost da kada se um nađe ispražnjen u mraku svoje praznine, da se okrene sebi samom i da se divi svojoj unutrašnjoj svetlosti, lepoj ali stvorenoj, i da obožava tvar umjesto tvorca. A tada, po rečima gospoda, bude potonje gore čoveku onome od prvoga. Ovo viđenje kod istočnjačkih religija nije viđenje Boga, već čovjekovo unutrašnje samoviđenje. Ono ne prevazilazi granice stvorenog, niti dopire do suštine živog Boga otkrovenja. Ovaj asketizam može doneti neku utehu i izoštriti duševne i umne funkcije čovjeka, ali što je rođeno od tela, telo je i nije moguće ugoditi Bogu. Jedino pravo oslobođenje uma od svake strasne vezanosti za sve vidljivo i prošlo ovog sveta se postiže na prirodni način pri velikom pokajanju. Srčani bol koji proizilazi od blagodati pokajanja ne oslobađa samo um od prolaznog, već ga spaja sa nevidljivim i večnim. Ispražnjenje uma kod istočnjačkih religija, kao što smo gore naveli, je samo pola puta i odnosi se na ljudski faktor u stvorenom nivou postojanja. U hrišćanstvu, međutim, dolazi do ispunjenja duše pratećom Božijom blagodati i punoće besmrtnog života. Mnogi se dive Budi i upoređuju ga sa Hristom. Pripoveda se da se Buda sažalio nad ljudskom bedom i leporečivo poučavao u mogućnosti i načinu da se čovjek oslobodi stradanja i da ih se ne osjeća. Međutim, jedinorodni sin Božiji Hristos sa svojim mukama, raspinjanjem na krst, svojom smrću i vaskrsenjem, iako bezgrešan, dobrovoljno je na sebe primio bol i pretvorio ga u sredstvo izražaja njegove savršene ljubavi. Njome je izlečio svoje stvorenje od velike rane prvobitnog greha i preobličio ga u novu tvar. Zato je bol toliko dragocen pri vršenju Isusove molitve, a njeno prisustvo je pokazatelj da podvižnik nije daleko od istinskog i svetog puta ljubavi prema Bogu. Ovu ljubav čovjek izražava svojom molitvom. Prema tome, molitva je stvar ljubavi. Ako se molimo, to znači da volimo Boga. Ako volimo Boga, mi se i molimo. Mera molitve otkriva meru ljubavi koju imamo prema Bogu. Tako, sveti Siluan Atonski poistovećuje sećanje na Boga sa molitvom, dok sveti oci kažu da je zaboravljanje Boga najveća strast. Kada nas napada neka strast, možemo joj se suprotstaviti Božijim imenom. Što se više smirujemo i zovemo Boga u pomoć, toliko postajemo jači i pobeđujemo strast. Ali ako smo zaboravili Boga, naš neprijatelj nas sasvim ubija. To je razlog što oci navode da je zaboravljanje Boga najveća strast. Izvod iz knjige Arhimantrita Zaharija Zaharua, Skriveni čovek srca, izdanje Stavropigijskog manastira Svetog Jovana Krstitelja u Eseksu, Engleska 2012. Za radio Blagovesti, tekst čitala Pavkov Sanja.